Jusspodden sponset av Lovdata.
Første januar fikk vi en ny hundelov. Hvorfor har vi en egen hundelov? Hva går den nye loven ut på? Og har hunders rettsvern blitt bedre? Dette skal vi snakke om I ukens episode av Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen til deg, advokat og universitetslektor Vegard Bahus.
Tusen takk.
Og ikke minst ekspert på dyrevelferdsrett. Viktig å få frem her, for det jo det vi skal snakke om.
Det det.
Og hvorfor har vi en egen underlov? Hva formålet med det?
Det et viktig formål med hundeloven, det også å regulere de mer sikkerhetsmessige forholdene med hundehold. Per I dag så det vel, ja, anslagsvis kanskje mellom 500 og 600 000 hunder I Norge. Og det jo en ganske stor andel, og de med oss I byen, de overalt, og det oppstår en del konfliktlinjer mellom mennesker og hunder. Og det gjør at man trenger å ha særregler for å regulere rett og slett de sikkerhetsmessige problemstillingene som kan oppstå. Det kan være for eksempel at hunder angriper andre dyr, at de kan angripe andre mennesker, de kan gjøre ting, og det derfor vi har denne loven. Men dyrevelferdsloven gjelder også.
Så, ja, ikke sant? For det var et spørsmål her, forholdet mellom dyrevelferdsloven og hundeloven.
Ja. Og dyrevelferdsloven på en måte hundens lov, mens hundeloven det på menneskenes lov, kan man si, I forhold til
hunder. Ja, ikke sant? Fordi at når man hører hundelov, så det jo lett å tenke at det en lov om hunder for hunder, ikke sant? Men det egentlig da for å verne samfunnet og oss mot hunder som kan, jeg vet ikke, angripe oss eller liksom dette med båndtvang og... Ja, eller vi kan jo rett og slett, I stedet for at jeg står her og fabulerer, så kan jo du fortelle litt, hva liksom innholdet I hundeloven og de viktigste bestemmelsene?
Ja, du har allerede nevnt det. Båndtvang, faktisk.
Yes!
Det 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 egentlig den viktigste delen, kanskje. Rett og slett fordi at båndtvangreglene, de var kommet rett og slett for å regulere hvor hunder skal være I forhold til mennesker. Og da det mellom april og august, så det regler om at man må ha hunder I bånd på enkelte steder for å verne andre dyr. Dyrearter. Så det på en måte blitt kanskje ut I en inflasjon I båndtvangregler, fordi det kommunene som har hjemmel eller kompetanse til å fastsette forskrifter om båndtvang.
Og da, sånn, så det blir lokale regler.
Lokale regler. Ja. Så det som man på mange måter ser at båndtvangreglene rundt forbi ganske forskjellige. Noen kommuner har liberale regler, mens andre kommuner nesten har forbudt å ha hunder løse overalt hele året. Og det veldig problematisk. Så det en del av hundeloven. Andre deler dette med farlige hunder. Hvordan forholde seg til det? Skal man forby farlige hunder? Skal man...
Og farlige hunder, altså sånn pitbull, eller pitbull, sånne de typiske de hundene vi ser på TV, som sånne som de designet for å angripe deg.
Designet for å angripe, rett og slett. Og da det et raseforbud som ligger I loven, at enkelte raser forbudt å ha I Norge. Og andre også...
Og det pitbull og rottweiler,
eller? Det det, skal vi se, det tre-fire andre hunderaser også, som forbudt, og det gjør at... Og det var også diskutert I forbindelse med den nye loven om man skulle oppheve raseforbudet, og heller se på enkeltindividene som sådan, men det ble videreoverført, det gjorde det. En annen del av loven jo dette med hva som skal skje hvis et dyr, en hund, angriper et annet dyr eller mennesker.
Nettopp.
Og da det regler om at man kan I verste fall avlive hunden, eller man kan omplassere hunden, altså rett og slett foreta vernetiltak. Da.
Og politiets, hva skal jeg si, hjemmel eller adgang til å da, liksom, både ta hunden, som jo egentlig det egentlig din hund, ikke sant? Men at politiet kan ta den og både avlive og eller omplassere fordi at den har utført noe skade da, eller kan være farlig.
Og da det på mange måter en spesiallov I tillegg til politiloven. Politiloven gir kompetansen, og så utfyller hundeloven denne med særbestemmelser om når man kan gripe inn overfor hunder, og hundeeiere spesielt, da. Og så ta hunden og beskytte samfunnet mot hunden.
Jeg leste det, også, vi kan bare leste noe om at det også er noe sånn, jeg vet ikke om det var en ny regel, eller om det har vært sånn hele tiden, men at man hundene skal undersøke seg veterinær for å se om det er noen helsemessige årsaker til at man angriper, for eksempel at man har skikkelig tannpine, hvis det også, eller sånn at du ser noen sykdom, eller noe som gjør at man har veldig vondt, da, at dyr har veldig vondt.
Og tannpine kan være fryktelig for en hund, for å si det sånn. Så også for andre dyr. Dette med tenner og adferd, det henger sammen faktisk. Det gjør det. Ja. Så du skal ikke kimse av tanner.
Nei. Og altså sånn som foreldre også, så vet man at det med tenner er ikke noe når de kommer på små barn nå. Det er ikke dans på roser.
Det er alvor. Ja. Det er det. Men det er riktig det. Fordi at den nye loven har nå iverksatt en hjemmel hvis det er helsemessige forhold som kan være årsak til at et angrep har funnet sted. Så gir det mulighet etter for å innhente såkalte sakkyndige uttalelser i forhold til det.
Nettopp.
Ja, men, det er bare, men det er bare i disse tilfellene. I andre tilfeller så har politiet ene kompetanse til å også foreta en sånn vurdering.
Ja, men, ok, i hvilke tilfeller er det man kunne gjøre det da?
Det er for eksempel i dette med helsemessige forhold, hvis det er grunn til å tro at det er det,
så ja, sånn, ja.
Da kommer det sakkyndig inn.
Ikke sant, men ellers så har politiet ene kompetanse.
Ellers har de ene kompetanse. Ja. Okay. Så i normaltilfellene så er det slik at politiet bestemmer om dette skal skje. Og så kan man påklage et vedtak eventuelt.
Og det kan vi jo komme litt tilbake til, akkurat det der og hvordan det fungerer. Men du, hvilke flere regler, eller sånne hovedregler da, er det vi...
En annen bestemmelse som er litt viktig kanskje, og som også er veldig, kanskje den bestemmelsen som brytes mest, det er den bestemmelsen som handler om at man skal ikke la hunder stå i bånd når man er inne på butikken.
Ja.
Det er en bestemmelse som er nå, og tidligere også i alt, i paragraf 5, om at det er forbudt å gå fra bundet hund. Så, ja,
for det har jo alltid skjedd at du går forbi butikken og ser der står det en hund bundet utenfor, mens
og det er forbudt, altså. Da kan man faktisk få bot, og det er ganske alvorlig.
Og hvorfor er ikke det lov?
Fordi man kan da komme i situasjoner hvor andre mennesker nærmer seg hunden. Hunden kan føle seg redd, fordi når man står i bånd, så på en måte blir jo hundens mulighet til å leve ut sin atferd begrenset, og da er det lettere for hunden også eventuelt føle seg truet. Da kan man få ubehagelige episoder, særlig hvis for eksempel barn går man bort og skal klappe en hund, og hunden ikke kjenner barnet, så kan det bli bitt av det i verste fall.
Men er det ikke ofte sånn at man ikke har lov å ha med hunden inn på butikken?
Det er det.
Så hva skal man gjøre da?
Nei, da må man la hunden være i bilen da, kanskje.
Ja, hvis man ikke har, eller hjemme, så man er alene hjemme.
Rett og slett. Mm. Og det gjelder ikke bare overfor butikker, men også overfor lekeplasser. Alle andre steder hvor det er allmenn ferdsel. Bygning som er åpen for allmennheten.
Mm.
Og det var litt uklart, fordi man skal på en måte holde hunden unna slike innganger. Og hva betyr det? Man kan eventuelt ha hunden stående i bånd et annet sted, men hvor nærme kan den stå, og så videre. Det var litt omdiskutert, og det var ønskelig å få på en måte presisert det i den nye loven. Så da slang man på en setning om at hundeholder skal sørge for at det er tilstrekkelig avstand for å unngå utilsiktet kontakt med mennesker og dyr. Men det er jo ikke så veldig klargjørende da.
Nei.
Så fortsatt er det tvilsomt. Men altså, prinsippet er at man skal ikke gå fra en hund i bånd når den er på en måte nær steder hvor det kan komme andre mennesker, sånn i forhold til allmenn ferdsel. Inngang til skoler, butikker, alle slike steder. Men man kan holde hunden bundet andre steder, det kan man gjøre.
Okay.
Så til spørsmålet ditt, om man skal la hunden være hjemme, ja, man kan også binde hunden i parken et annet sted, hvor det ikke er allmenn ferdsel, eventuelt i en hage, en bakgård, et eller annet sånt.
Ja,
nettopp. Så det er mulig.
Ok, men så er du, altså denne loven, den er fra 2004.
Ja.
Så det, og det begynner jo å bli en stund siden det nå.
Det gjorde det.
Nå da, i første 2023?
Ja.
Ny lov?
Da er det ny lov.
Da er det ny lov. Og hva er de viktigste endringene i den nye loven?
Nå innføres det skjerpede kompetansekrav for hundeeiere. Og det egentlig ikke noe nytt, egentlig heller, i forhold til hva som var før, men nå skjerpes de i den forstand at man skal på en måte ha, som det står i loven, kompetanse i forhold til trening av hund, kunnskap om hundens behov, naturlig adferd, bruksområde, og også skadepotensialet som hunden kan utgjøre. Og det også en hjemmel for kongen til å lage forskrifter, men det ikke noe krav om kurs, det ikke noe krav om at man har et bevis på at man kan holde dyr. Det mer en sånn slags førevar eller en sånn bestemmelse som statuerer at hunden bør ha dette.
Men det litt sånn signaleffektbestemmelse på en måte, at det sånn, ja, du skal vite hva du driver med og sette deg inn i ting så du vet hva du driver med når du har en hund.
Stemmer, og det ikke noe mer enn det. Og det litt synd. Flere ønsket i forkant av loven også å innføre eventuelt mer kursing av hundeeiere, at de som kan ha hund og har gjennomført en sånn slags utdanning. Men det var å gå for langt, ifølge lovgiver. Så det mer en symbolbestemmelse. Men det er
jo masse problemer, altså sånn, mye problem som oppstår også, er jo nettopp at man ute på tur, eller altså sånne hunder som da angriper, eller klarer å oppføre seg, eller hundeeiere som da ikke kan ha kontroll med. Altså jeg har jo selv skulle gå på tur med hund. Jeg har ikke erfaring. Jeg katteperson, har katt, vokst opp på katt, og aldri med hund da. Men jeg synes det veldig koselig å gå på tur med hund, og har da alltid hatt med meg hund. Men det en hund som jeg da, det kjempekoselig å gå på tur helt til du møter en annen hund, ikke sant? Og da er det sånn, altså jeg kan ikke gå på tur med alene med den hunden, for jeg mister kontroll, hører ikke på meg, og sånn, og da føler jeg at det ikke forsvarlig at jeg kan gå alene med den hunden, for da vet ikke jeg hva jeg skal gjøre, men det bare sånn, det var, og her var det bare litt sånn også, apropos det med kursing og god trening, og at man skal vite hva man driver med da, ikke sant? At det er jo et poeng også å hensyn til,
Men det er en tosidighet her, fordi at hundeloven regulerer på en måte sikring av samfunnet overfor hunder. Men så har du dyrevelferdsloven som sier på en måte det stikk motsatte, at hunder og andre dyr skal få mulighet til å leve ut sitt naturlige på en måte instinkter, sin naturlige adferd.
Ja.
Og når man har på den ene side regler som ikke på en måte gir hundeeiere tilstrekkelig kompetanse til å holde hund, og så har du veldig vidtrekkende båndtvangregler, så begrenser det mulighetene for hunder til å leve ut sin naturlige adferd.
Ja, nettopp.
Og det et problem.
Så det ikke bare, så kursing er ikke bare et hensyn til de andre, men det også et hensyn til dyret,
også, eller til hundene. At hunden skal på en måte ha en eier som på en måte hjelper dyret til å leve ut sin egen identitet, egen kompetanse, egen adferd. Og det gjør jo at i forkant av loven så ble det foreslått at man ikke bare skulle ha båndtvangregler, men også regler som forpliktet kommunene til å sette opp områder hvor hundene kunne løpe fritt. Nettopp for å bli kjent med andre hunder, leve ut naturlig adferd, og også bli tryggere i møte med andre hunder. For også på en måte sette de i stand til å unngå bjeffe og lage masse rabalder når de møter andre hunder på stien, sånn som du opplever når du går tur. Og det uheldig at ikke det kom med i loven. Så det som står i loven om båndtvang er at kommuner skal søke og iverksette og ha plasser hvor hunder kan løpe fritt. Men det følges ikke opp, og har ikke blitt fulgt opp i særlig grad. Det veldig få kommuner som har egne områder hvor hunder kan løpe fritt, dessverre. Og jeg var før sommeren så var jeg på konferanse i Helsinki, og der har de områder for hunder. Midt i sentrum av byen så er det et flott område, like ved stasjonen faktisk i Helsinki, hvor da du hadde et område som var på en måte var tilpasset store hunder og et for små hunder, hvor de kunne løpe sammen og bli kjent med hverandre og leve ut sin naturlige adferd. Så det er viktig. Og da vil også man kunne forebygge en del problemer med problematisk hundehold.
Men det er jo også sånn at jeg har sett at det var noen kritikk knyttet til at man hadde ønske om, jeg kaller det vandelsattest, det var ikke det ordet man brukte, men litt sånn for å vite at hundeeierne kan, det gjelder jo egentlig generelt med dyr, da, at det folk som egnet til å ta vare på dyrene, eller det blir jo typisk hvis man da for eksempel dømt for mishandling av dyr. Da. Ja,
stemmer.
Og da ikke skal kunne skaffe et nytt dyr.
Ja.
Men det ble jo heller ikke...
Det ikke innført, det det ikke. Og det et forslag om å innføre såkalt dyrevelferdsattester, kan man kalle det.
Ja.
Hvor man på en måte har en sånn register som man kan sjekke. Om en dyreeier dømt for noe, eller om en dyreeier har gjort noe, eller og eventuelt også at man kan putte inn at man har gjennomført eventuelt utdanning og kompetanse, kursing og så videre.
Så det har vært her så i nye loven så er det da, ikke sant, det har kommet noe, man har på en måte presisert at det et krav til kompetanse, at du må vite hva du driver med, men det har ikke egentlig så mye sånn
Det har ikke så veldig mye verdi i seg selv.
Det har ikke vært så mye mer enn det at det står der, sånn at kanskje forhåpentligvis tenker noen på det. Men er det noen andre nye regler av betydning i denne?
Det en forskriftshjemmel her, da, om at eventuelt man kan lage forskrifter om kompetanse, så det kan komme noe der.
Ja.
Det kan det.
Om merking og...
Om merking også.
Ja.
Så det er jo noe som også ligger i loven, at man skal kunne... og det er ønskelig også at man skal kunne merke hunder. Og da kan kongen gi forskrift om det. Men det burde vært iverksatt. Det burde stått i loven, tenker mange, at man hadde merkeordning for hunder.
Jeg snakket med dyrebeskyttelsen faktisk, som var sånn, de var opptatt av, eller veterinær som jobber i dyrebeskyttelsen, som var sånn, var opptatt av det med merking, egentlig alle dyr da.
Ja.
Og det ikke bare, og det også er hensyn til dyrene, for det er jo sånn, det er jo alle disse historiene om at liksom, nei, nå passer ikke å ha dyr lenger, ikke sant? Mange som fikk seg dyr under pandemien, og så, oi, nå er hverdagen i gang, og sånn, og så drar de fra dem når de skal på ferie, eller de bare forlater dem, eller gjør et, liksom, ikke tar forsvarlig vare på dem. Eller de blir borte fra eierne sine, ikke sant, og eierne leter desperat etter dem, men uansett, da det sånn at, Da kan man finne frem til eier. Og det et vern for dyret ved at det merket.
Men, ok,
så den, du kan jo... Hva er positivt da med denne nye hundeloven?
Det sterkere fokus på forebyggende tiltak.
For hva da?
For problematisk hundehold. Det positivt. Så man har en egen hjemmel her blant annet, om at man skal, politiet skal kunne gå inn og rett og slett forebygge at det skjer farlige handlinger eller farlige ting.
Hvordan skal de gjøre det da?
Da kan de kan rett og slett gå inn, og så kan de lage pålegg om å inngjære området for hunder blant annet. De kan også gå inn og lage ordninger i forhold til at de skal eventuelt ha færre hunder. Det regler her om at hvis det for mange hunder, så kan man kutte ned på antallet, så man har kontroll på hunder. Så det er en del her som bra i forhold til det, at man har mer fokus på forebyggende tiltak.
Og så er det også presisert da, ikke sant, dyrs egenverdi i hundens egenverdi i formålsbestemmelsen.
Men det ikke noe nytt i det.
Nei,
fordi det står jo fra før av
i dyrevelferdsloven.
Og det også en symbolbestemmelse, kan man si. Fordi at i seg selv betyr ikke det så mye. Selv om man kan kanskje tenke seg at når man skal finne fram til løsninger i de enkelte tilfellene, så vil jo formålsbestemmelsen komme inn, og da vil også dyrs egenverdi ha betydning, selvsagt. Og det som kommer inn her også er jo at politiet nå får en mye større kompetanse til å omplassere hunder i stedet for å avlive hunder.
Okay.
Og det positivt.
Ja.
Og der kan man si at dette med dyrs egenverdi kommer inn.
Og da, men hvor omplasser? Altså sånn på å finne andre eiere da? Eller
rett og slett eiere som kanskje har bedre kompetanse.
Ja.
Du har
ikke så mye erfaring med hund, og så får du en hund som krever veldig mye da, eller krever at du har mye erfaring fordi den vanskelig.
Eller for eksempel at det en hund som rett og slett ikke bør være i en by. Border collier for eksempel. De bør ha ganske mye plass å boltre seg på, eller jakthunder. Å ha en jakthund i en bygård på Sankthanshaugen er ikke så veldig greit.
Det er ikke. Nei, og der skal du vel også vite hva du driver med. Det har vært en diskusjon på hjemmebane, nemlig, fordi det er noen i familien som er utrolig fan av border collier, for de er jo både flotte og fine, og så er de ekstremt smarte.
Utrolig smarte.
Sånn at det virker appellerende, da. Ikke sånn gøy å ha en sånn type hund, med og sånn masse karakter og personlighet og sånn, mens da andre, som er meg, blir litt sånn partypooper og sier, liksom, vi ingen, det ingen som har noen erfaring med hund. Mm. Så det sånn, da, vi kan, det ikke tale om hvis vi noen gang skal få hund, at vi kan starte med en som, altså, som en ting å liksom starte med en hund som krever så mye, men også sånn at du må jo virkelig da kunne...
Ja, du vite kunne, hva du gjør.
Ja, men også, de krever jo masse, du må jo trene det masse, de trenger jo intellektuell stimuli, du må jo drive med ekstra trening, og du skal ha tid i hverdagen da.
Det skal du ha, og hvis
så du må virkelig,
og hvis en border collie ikke får det, så vil en border collie kunne finne på ting, og bli problematisk, og da kommer alle disse bestemmelsene inn i loven om sikringstiltak og så videre. Ja. Så ved at politiet nå i stedet for å avlive en border collie eller en jakthund kan omplassere til en bonde på Flisa et eller annet samme sted, hvor de har jaktmuligheter og en border collie kan leve ut sin naturlige væremåte i form av å gjete sauer og så videre, det er jo mye mer fantastisk.
Ja, ikke sant? I stedet for å avlive den, fordi at det ikke er gjerne klart. Og,
og det er bra. Ja,
det er veldig bra.
Så er det også innført ordninger i forhold til dette med hva man skal gjøre med betaling, fordi at hvis det da er en hund som blir brakt inn for å ha eventuelt bitt et barn eller noe sånt, og så er det en diskusjon om hunden skal avlives, omplasseres, eller om hundeieren skal få tilbake igjen, så må jo hunden på en måte anbringes et sted og være, og det skal i utgangspunktet hundeier betale for.
Ja.
Og tidligere var det ikke slik at man fikk igjen det man hadde lagt ut hvis man vant i forhold til en klage.
Nettopp,
eller man gikk til retten og fikk en, eventuelt en avgjørelse som gjorde at hunden ble tilbakeført til eier. Så da var de pengene tapt. Men nå er det innført i loven en bestemmelse om at man får igjen det man har lagt ut. Og det er jo bra. Det skulle bare mangle.
Men man skal klare å legge det ut da, i første
gang. Og det er et problem. Ja. Og det var mange som tok opp under forarbeidene til loven, at det er jo veldig mange som ikke har råd, og da blir hunden på en måte avlivet, og man får ikke prøvd sin sak.
Men så det som skjer, altså hvis en hund da har gjort noen ikke skal, angrepet noen typisk, hatt truende adferd, vi var jo for eksempel ikke en tur i sommer, hvor en kom noen forbi med en hund som ikke var i bånd, og så bare den glefset sånn skikkelig etter oss, så det er jo utrolig ubehagelig, for det er jo et farepotensial
det.
Med hunder og tenner og alt det der. Men, skal vi se, den historien tok en liten spiss av. Men, ikke sant, og hvis det skjer da, så er det sånn at da vet jeg ikke, da er det kanskje sånn at den personen som opplever det, anmelder det på et eller annet vis. Og så blir det en vurdering fra politiet om de skal gripe inn. Og hvis de griper inn, så skal de oppbevare hunden, mens og så skal de vurdere avliving, omplassering, eller om du skal få dyret tilbake.
Yep,
og du har noen klagemuligheter som eier der også.
Ja.
Og det er det som skjer da, og så må du i utgangspunktet betale mens hunden er...
Og det er dyrt.
Ja.
For da er hunden på kennel, og det kan koste skjorta.
Ja.
Og det Mattilsynet gjør da, eller politiet gjør når de får en sånn sak, det er at de tar rundt pengene forskuddsvis overfor en hundeeier og sier at ja, vi kan la hunden være der mens klagen behandles, og da må du betale kanskje 5000 kroner, så skal den være der i en ukes tid. Og når den uken er omme, så må du betale nye 5000 for at den skal være en ny uke. Og tida løper, pengene, taksameter løper, og klagebehandlingstiden kan være lang.
Så man burde egentlig hatt noen tidsbegrensninger på den klagebehandlingen da?
Det burde man ha, og det er jo også litt rart, kanskje vil mange hevde, at uten sammenligning for øvrig, når man settes i varetekt, så er jo det gratis på en måte. Mm. Men i forhold til hunder, så koster det mye. Så er det også slik at hundeieren vet ikke hvor hunden er. Det er hemmelig.
Nei. Ja.
Ja. Så det var også en diskusjon før loven om man skulle på en måte la hundeieren få besøke hunden sin og ha på en måte samkvem med hunden mens hun var i varetekt. Det ble ikke innført. Det eneste som er innført er at dersom det besluttes avlivning, så skal hundeier få lov til å treffe hunden en gang, ha samvær med hunden ved et tilfelle før avlivning finner sted.
Ja.
Det det eneste.
Men hvis vi snur på flisa da, ja. Og så ser vi, for dette da de reglene som gjelder for hunden og deg som eier, og de plikter og rettigheter du har da. Mm. Men hva hvis du motsatt? Du den som, holdt jeg på å si, du blir angrepet, eller noen andre blir angrepet, eller noen, ditt dyr blir angrepet, eller du har jo også saker med knyttet til gårder og gårdsdyr og sånne ting. Så, og så hva du kan gjøre da?
Ja.
Hva du har lov til å gjøre?
Du har rett til å skyte hunden, hvis du har mulighet til det. Hvis du på en måte tar den i aksjon med å angripe for eksempel en sau du har, eller du kan faktisk ta tak i hunden, holde den tilbake, eller også avverge fare gjennom å avlive den også. Det kan du gjøre i verste fall.
Ja.
Det som er vanligst da, det at hvis et eller annet sånt skjer, og man på en måte ferdig med nødvergesituasjonen, angrep har skjedd, og du har eventuelt et barn som har blitt bitt, det at du må ta kontakt med politiet, og så vil de komme til stedet og ta hunden. Du kan også holde hunden, hvis du greier det, inntil politiet kommer.
Ja.
Det kan du gjøre også.
Det går i hvert fall med sånne små sånne hundreår i veska, de klarer du i hvert fall å holde. Men de har ikke så stor farepotensial i det, hvis de begynner å gneldre.
Men de kan være nok så hissige, de, altså. Det kan det være. Så det er ikke sånn at størrelsen, det kommer ikke an på størrelsen her.
Nei.
Men de fleste tilfeller skjer jo ved en stor hund, da.
Ja. For det blir litt mer skremmende.
Det gjør det.
Det er akkurat som at en liten hund begynner å hoppe på deg. Det er ikke så skummelt som at en stor hund begynner å hoppe på deg.
Det er det ikke.
Men denne loven, ikke sant? Det er positive ting med at den fokuserer mer på kompetansekrav, egenverdi, at det er et aktsomhetskrav, og mer sånne, og forebyggende arbeid og mer omplassering. Så det er, så det er litt mer fokus på hundens ve og vel og rettigheter.
Det har blitt en mer balansert lov.
Ja.
Men fortsatt er sikkerhetsperspektivet det på en måte toneangivende.
Ja, og er det da, fordi det var mitt neste spørsmål, det har også vært kritikk knyttet da til liksom, den nye loven.
Ja.
Og er det det som er kritikken?
Kritikken går på det. Fra hundeorganisasjoner så går, ja.
Ja, at hundenes rettsvern burde styrkes enda mer?
Ja, det burde det.
Ja. Hva tenker du da?
Jeg tenker at man burde innføre bestemmelser som også gir i større grad hunden mulighet til å leve ut sin egen adferd.
Ja.
Og det vil jo si det samme som at man skal styrke hundens rettigheter, da, for å bruke et sånt uttrykk.
Ikke sant, så når vi bor i en liten leilighet på Løkka, da må vi få en hund som passer til det.
Rett og slett.
Ja, som tåler
man,
det.
Hvorfor skal man ha en jakthund på Sankthanshaugen, for eksempel?
Ja.
Det er dårlig med vilt på Sankthanshaugen. Så sånne, rett og slett sånne ting, altså lage en lov på hundens premisser, det er kanskje det som er ankepunktet.
Samtidig mitt. Som man tar vare på sikringshensynet og samfunnsvernet hvis hunder går amok.
Ja.
Ja. Nettopp. Og bare siste, nå skal vi jo runde av, men jeg synes det var interessant, du var inne på det med Bondtvang innledningsvis, og om noen av de går for langt, og så leste jeg bare, dette var jo Norsk Kennelklubb som skrev det da, så jeg har ikke sjekket det mer ut enn det, men at det var at de skrev at det har fremkommet at rundt 50% av bondtvangsreglene, altså i kommunene med bondtvangsregler da, så er rundt 50% av de egentlig ulovlige, altså at de går for langt.
Ja, og det ser du for eksempel i Kristiansand kommune, hvor jeg kommer ifra, så er du forbud mot å ha hund i et helt skogområde. Altså, det er ikke bare stier, det er ikke bare strender, det er ikke bare rekreasjonsområde, men hele skauen er forbudt. Jegersberg. Og det er å gå for langt.
Ja, for hva er egentlig regelen?
Regelen er at det er langs med ferdselsveier, langs med stier, langs med på en måte samlingspunkter i et rekreasjonsområde, så er det bondfang. Men hunden skal få lov å løpe fritt, for eksempel i skauen hvor det ikke er folk. Så man kan ikke på en måte da si at hele områder er forbudt. Det er å gå for langt i forhold til friarealer.
Nei, så da kan man eventuelt prøve lovligheten av disse ulike,
det
hvis det er noen som føler seg kallet til det.
Og det som var forslag også, var at man skulle innføre en ordning hvor statsforvalteren hadde en godkjenningsinstans, som en godkjenningsinstans gjennomgikk alle disse forskriftene, og sjekket ut om dette var å gå for langt, eller om det var feil på annet grunnlag. Det ble ikke vedtatt, og det hadde vært en styrking av loven for å få harmonisert forskriften rundt omkring i Norge. For nå det et utall regler, og du kan liksom gå over kommunegrensen, og det helt andre regler enn hva det i andre kommuner.
Ok, så det fortsatt... Så det på en måte en bedre balanse nå, og en viss styrking av hundens rettigheter, men det fortsatt ting å gå på da, og som ikke har blitt... så det egentlig konklusjonen, og så får vi også se hvilke konsekvenser, eller hva det vil føre til at vi har fått en ny lov, hvordan, liksom, om det vil se noen endringer og sånn, men det må den jo ha fått virket litt grann først.
Det må den. Og jeg tror ikke det så store forskjeller.
Fra nei, du tror ikke det, du vil ikke egentlig...
Vil ikke det, dessverre.
Nå skal vi slutte, altså, men jeg slutter på en litt sånn...
men som sagt, det jo lyspunkter også her, det det. Ja. Det klart.
Ja. Vi får holde fast i det. Tusen takk, det Vegard Baus, for at du kom hit og snakket om hunders rettigheter.
Bare hyggelig.
Og takk til deg som hører på. Justpodden også på sosiale medier, både Instagram og Facebook. Følg oss gjerne der. Vi høres da.
Justpodden sponset av Lovdata.